Very speedy interior, I mean, and a very sloppy, neo-drunken exterior reaction. The symptoms.
Drogeria, un sacco drugo nedelja o polne na Radio Student.
Jesus, I do seem like I've been beaten in the teeth with some kind of a marsh hammer.
Katamo zrolo na njega.
Si vidi, kakšen ga posliži spuha.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Vsaj otroci so verjetno mislili na začetku, ne, da imajo kaj od tega žleda, ne, pa teh vanrednih vremenskih nezgod. Ampak ne, vse tisto, kar so izpustili za voljo zaprtja šol, bodo morali nadoknaditi kdaj drugič kot čez vikende. Ne, in zdaj v razumevanju do teh otrok, ne, ki se morajo posaj na tak sončni dan, kot je današnji, ne, spopadati z učnim gradivom v šolskih klopeh, ne, povejmo, kaj so nekoč učili v šolskih klopeh. Arheologi imajo veliko težavo iskanja in določanja prostorov, ki naj bi bili šolski, ne, v tistih davnih časih, ne. En redkih takih primerov je seveda univerza v Aleksandriji. Sicer pa je bilo značilno za tedanje čase, ne, da so šole bile pripete drugim ustanovam, ne, naj si bo verskim, naj kar nekemu finemu domu, ne, ali pa kaki drugemu prostoru, ki se uporablja za spet ene tretje svrhe. Ampak v oazi Dakla, to je v samem središču Egipta, v sredničega, v puščavi, daleč stran od Nila, enih 300 km zahodne je od Nila, že desetletja pač raziskujejo tam ostanke neke pradavne civilizacije, ne. V bistvu kar najdišče mesta, ki je še se najbolj bohotilo za časa rimskega poveljevanja Egiptu. Ne. Govorili se je grško, skratka gre za čas 1700 let nazaj. In pač odkrili so šolo, klopi, levo, desno, kaj pa jih je prepričalo, da gre res za šolske prostore, ne, poleg same strukture prostora, pa je bil nek napis, ki je tam ostal na neki tabli, verjetno bila tista tabla malo drugačna od današnjih, ne, ampak kakorkoli že, kaj je na njej pisalo, ne, kdorkoli bi spil to mešanico, ne bi pretočil solze, vsaj na tisti dan, ne. Potem pa malo kasneje, imitiraj, ne. Zakaj je moral otrok imitirati ali pripravo te mešanice, ali samo prepisovanje tega stavka, ki sem ga jaz sicer zdaj na hitro prevedel, en je nekoliko lepši in bolj zapleten v angleščini, verjetno pa v grški različici še toliko bolj, saj gre na neko, ložijo tudi na Odisejado in pa tist dogodek, ne, ki je sprožil to trojansko vojno, ne, zaradi tistega dekleta in ljubezni do nje. To dekle naj bi na nekem srečanju pač fantom dala se spit nek napitek, sled katerega so bili zgolj radostne volje, vsi ti napori s fronte, ne, so bili pozabljeni, skratka, fajn so se imeli, zdaj tisti, ki berejo dost in raziskujejo tisto obdobje, so predvidevali, da jim je ponudila opij. Ali se bomo tudi v slovenskih šolah kaj drugače učili o kakšni substanci ali ne? Seveda se bomo drugače, vse teče in krha se seveda tudi politika do drog, saj odnos, kakršen je bil zastavljen v 20. stoletju, bolj ali manj je že to jasno. Prejšnji, če ne bi odpadla oddaja, bi imeli kaj zapovedati o vse večjemu številu nekih republikanskih predstavnikov političnega prostora v Združenih državah Amerike, ne, od Rick Perryjev pa še večjih čudakov pa do bolj uglajenih politikov, ne, vsi že govorijo o tem, da je treba mogoče malo umiliti te dokaznovalno politiko, dokazansko politiko do uživalcev drog, da mogoče kakšna stvar je pa le fajn, da je dostopna za kakšen krog ljudi, naj si bo bolnikov, mogoče bi ga že lahko res, da posod začeli regulirati v smislu dovoljene prodaje rekreativnim uživalcem, ali kako naj bi se jim reklo. No, skratka, bolj ali manj je političnemu prostoru jasno, da vsaj v ziru do nečesa, vsaj do ganče bo treba spremeniti odnos. Ne? To se je kazalo tudi skozi izjave poslancev državnega zbora v Sloveniji, iz odborov za zdravstvo pa infrastrukturo. Tam nekje med 8 in 10 se jih je udeležilo javne razprave v minuli četrtek, ko se je seveda v prostorih parlamenta razpravljalo o treh zakonih, bistveno, ne, pa o usodi konoplje v pravnem redu Slovenije, ali naj bo ta širše dostopna ali ne. Dostopna seveda ne zgolj na črnem trgu, ampak tudi sicer. V bistvenem smislu za samo zdravljenje, potrebe samo zdravljenja in za potrebe tistih, ki jo potrebujejo zaradi zdravstvenih razlogov. Zakon, mnogo ljudi mu je dodalo podpis, verjetno tudi kakšna poslušalka in poslušalec, ne, je na račun teh socialnih konopljenih klubov Slovenije romal v parlament. Ne. Zakon je seveda napisan, ne, kot se je že povedalo večkrat, v nedocela ustrezni obliki za obravnavo v taki instituciji. Ne. Sprida so to seveda izkoriščili, recimo komisija za droge, ne, najvišji organ, ki se je postavil na tisto neko pozicijo. Kaj pa vi to nam pošiljate, pa to ni jezik, v kateremu sploh lahko mi govorimo. Ne. Vsebina jih res ni kaj preveč zanimala. Čeprav na koncu so se vendarle mogli tudi ob njo obregati. Ne. In seveda tudi sami pridodati, da morda pa je le čas, oziroma naj bo zares to čas, ko se bo pač lahko konoplja uživala in bila dostopna saj za tisto skupino, ki jo še najbolje potrebuje, torej skupino ljudi, ki si jo želi za voljo zdravstvene uprave. In zdaj, vseeno, ker je to nek specifičen trenutek, ki ni ravno pogost, ne, da se o konoplji govori v parlamentu in da celo poslanci govorijo pozitivno v njen prid. Ne. Njih ne bomo poslušali, to seveda, da ne. Lahko rečemo, da je bila splošna klima z njihove strani odobrovajoča. Ne. Nekaj besed pa vendarle se strani enega od avtorjev zakonov, Bodi Meška, potem pa tudi se strani predstavnikov zdravstva. Ne. Izbrali smo dva, ne. Enega, ki je bil dost negativen, ne. Čeprav odprt, ne, in podobno. Pa potem vmes znamo malo Flakerja, da pojasni vsaj eno od neumestnih razmišljanj, kako bi se temu izrekli, bo se že sami slišali, pol pa še Krekovo izjavo Milana Kreka, ne, pač dolgoletnega akterja na polju drog, ki pač tudi poda neko, vendarle za stroko pozitivno mnenje. Ne. Takisto je podal tudi še en iz Inštituta za varovanje zdravja, ki je zdaj pač nek nacionalni laboratorij, ali kako se že preimenoval, Dušan Ovinal, ne, on ima tudi dost pozitivno mnenje, z njim kaj več prihodnič, ne, za začetek pa Bodi Meško, avtor zakonov.
Dobar dan, pozdravljeni. To je mapa z nekimi 50-timi raziskavami, ki jih očitno ministrstvo za zdravje ni znal najti po internetu. So v angliščini, upam, da so, se, da so že slišali za ta jezik. No, pozdrav najprej, bi rad povedal, da imam občutek, da če bo kdo slučajno čez 10 let gledal posnetek, tale, ne, da se mu bo zdel ravno tako smešno kot žalostno. Ne. V bistvu gre za neko reprizo inkvizicijskih procesov. Tukaj se v bistvu tudi dejansko ta razcepljenost, psihična razcepljenost je tukaj zelo očitna. Grem stati, da v tej hiši obstaja vsaj en liter alkoholne pijače, ne, in da se to vsakodnevno tukaj pije. Ne. Vsi vemo, da je alkohol povzroča najmanj 1000 žrtv na leto, milijonske škode, razbite družine, prometne nesreče. In vendar se v tej hiši, temu hramu demokracije, se to vsak dan nataka in omamlja s tem mamilom. Ampak s temu se ne reče mamilo, se ne reče droga, to je pač nekaj posebej. To je nekaj čist XY. Potem imamo pa čist XY, pa imamo potem konoplo. To pa se je treba zdaj bati hudo, kaj bi to lahko prineslo, kakšne posledice. Ne? Pod hipotetične posledice legalizacije nekega zdravilnega zelišča, ne, ki je v bistvu pravzaprav primerno zelo za zdravljenje odvisnosti, najrazličnejših odvisnosti. Kako zanimivo. Recimo Slovenija ima 50% več alkoholičnih težav kot druge države. Ima še toliko več razlogov za upeljavo v bistvu konoplje kot manjše nevarnosti, a ne, ker v bistvu sploh ni nobene primerjave. To je, zato je podobno v bistvu to inkvizicijskemu procesu, a ne, zato ker se morajo uporabniki konoplje zagovarjati, v bistvu pa popolnoma jasno, da je to alkoholična družba. In to je v bistvu alkoholična inkvizicija. A ne? In to je zdaj tako globoko alkoholična, da se sploh tega ne zaveda. Da je to čisto v bistvu nekje druge, na drugem planetu. Oh, to je naša tradicija, dajmo se napiti, a ne? Vse ni problema. Kozarček, zdravstvena organizacija, ki zagovarja, da je treba se varovati konoplje, priporoča vsakodnevno pitje alkohola. V majhnih količinah sicer, ampak vsakodnevno. To je definicija alkoholizma. In vi se upate trditi, da v bistvu boste zdaj pojasnili nam, kakšni so učinki konoplje, ki v bistvu obstaja v Sloveniji 300 tisoč ljudi, ki imajo osebne izkušnje s tem. In jim je popolnoma jasno, da si izmišljujete. In da ne živite v realnosti, ampak živite v nekem alkoholnem oblaku. Ja, in enako inkvizicijska je debata o pravici do zavrnitve cepljenja, ki je popolnoma jasno zdravstveno tveganje in to zelo hudo. Obstajajo ljudje, ki so imeli reakcije. Osebno moja izkušnja z mojo hčerko ne bi niti razlagal temu, ampak samo najkdo poskusi priti z injekcijo na moje hčerke in z nekim virusom in mi nekaj prisoliti pamet. Slovenija se razlaga za demokratično državo, ki temelji na človekovih pravicah, urejenih z deklaracijo človekovih pravic. Tam je tudi svetost družine, oziroma temu se reče intimnost, ne, je neka pravica. In kako se lahko država postavlja tle za odločevalca pri primerih, ki je jasno, da gre za zdravstvena tveganja. To je nekaj nepojmljivega. Ne? In na obtožni klopi ne bi smela biti konoplja, ampak država. In ne bi smeli biti starši, ki skrbijo za svoje otroke, ampak država, ki sili otroke in starše v zastrupljanje. In ki ne dovoli zdravilnega zdravišča, uporabe zdravilnega zdravišča, temveč priporoča alkohol.
Ja, malo je bilo tudi podobno na angleškemu parlamentu na momente, ne. Skratka, mnenja so raznolika, ne, kje tiči razlog za to in ono, ne, dajmo to malo poenostaviti in razširiti. Vsekakor pa prisluhnimo mnenjem stroke, ne, oziroma ne, saj predstavnikov stroke, ne, za začetek in skvaternik, ne, sicer izven stroke, ne, vsaj medicinske, ne, ampak ne, na Inštitutu za varovanje zdravja, politologinja in njeno mnenje o spremembah na tem področju. Za njo se vklopi za trenutek Vito Flaker iz Fakultete za socialno delo, ki je tudi tam imel nagovor v parlamentu. Zatem ne, pa še pač Milan Krek. Ne, zdaj, on pa je vendarle neka starosta na tem področju, ne, in mislim, da ima neko odobravajoče mnenje vsemo skupaj, pa prisluhnimo.
Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Tudi jaz prihajam iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, sicer sem družboslovka, politologinja in se že kar nekaj let ukvarjam s področjem prepovedanih drog, zlasti z zmanjševanjem škode in problematično rabo drog. Hvala tudi za povabilo, da povem svoje mnenje o regulaciji konoplje z vidika človekovih pravic. Ta potreba po regulaciji konoplje z vidika človekovih pravic posameznih družbenih skupin, kot so skupine bolnikov, skupine uporabnikov konoplje, ki se zauzemajo za normalizacijo vsakdanjega življenja in zaščito nekaterih pravic. Recimo pravice do izbire, pravice do osebne svobode, pravice do dostojnega življenja, za destigmatizacijo, dekriminalizacijo, je po eni strani razumljiva in legitimna, a zahteva temeljit premislek in morebitno redefinicijo odnosa, ki ga imamo kot družba do določenih substanc, ki potencialno ogrožajo posameznikovo zdravje. Po drugi strani pa se zdi zauzemanje za legalizacijo brez temeljnega razmisleka, kaj in kako o tem sporočamo skupini otrok in mladostnikov, če nič drugega neodgovorno. Pogled na omenjene pravice posameznika do rabe drog v strokovni literaturi ni enoten, tudi v družboslovni ne. Nekateri znanstveniki menijo, da je država dolžna intervenirati, kadar gre za rabo drog pri otrocih, ker je v tem primeru avtonomija uporabnika drog oslabljena in nerazvita. To recimo potrjujejo z ugotovitvami raziskav, ki so pokazale, da je za problematične uporabnike prepovedanih drog značilno, da so droge začele uporabljati v mladostništvu in da je bila v njihovem primeru konoplja vstopna droga v svet drugih drog. O tem so nekateri razpravljalci recimo že danes govorili. Spet drugi znanstveniki pravico do uporabe drog vežejo na pravico do osebne svobode. Dejstvo pa je, da so te argumentacije preozke, ker v njih pravica ni dana posamezniku, ne, se pravi, je dana posamezniku ne glede na njegovo starost. ne upoštevajo dejstva, da si to pravico pač ljudje dobimo v procesu socializacije. In tukaj velja tehten razmislek, ne, v kakšni družbi živimo, v kakšnem kontekstu živimo in ali smo kot družba, sključno z vzgojo in vzgojnimi vzorci, pripravljeni na legalizacijo konoplje. Tudi Konvencija Združenih narodov o zaščiti otrokovih pravic v 33. členu države podpisnice zavezuje, da morajo z vsemi ukrepi, uštevši zakonodajne, upravne, družbene in vzgojne ukrepe, zaščititi otroke pred nezakonito uporabo mamil in psihotropnih snovi. In poglejmo zdaj spet podatke. Tudi o podatkih so moji predhodniki že govorili. Uporaba prepovedanih drog med mladimi v Sloveniji, vključno s konopljo, če jo primerjamo z drugimi državami, je precej velika. Se pravi, se povečuje, naj navedem kot primer samo primerjavo deleža mladih med 15 in 24 letom starosti, ki so poskusili konopljo v raziskavah Mladina iz leta 1985 in 2010, ki pokaže, da se je med mladimi pri obeh spolih na račun zmanjšanja deležev neuporabnikov povečal delež tistih, ki so pač poskusili konopljo. Prav tako sta se povečala deleža občasnih in rednih kadilcev konoplje, torej mladi predstavljajo skupino, ki je z vidika javnega zdravja podvržena različnim tveganjem. Tudi o tem so že govorili razpravljalci, da raziskave kažejo, da večja dostopnost povzroča vsaj v začetku povečanje uporabe in s tem negativne in socialne in zdravstvene posledice. Mi kot družba, tudi na drugih področjih, ne, nimamo ustreznih odgovorov še za zelo problematične uporabnike prepovedanih drog v smislu varnih sob, zaenkrat heroina na recept in tako naprej. In če imamo zdaj pred očmi delež neuporabnikov, ki bi potencialno začeli uporabljati konopljo samo zato, ker se je meja premaknila, moramo razmišljati tudi o stroških, ki jih moramo vložiti v sistem in razvoj stroke in novih programov za mlade, ki bi potencialno iskali pomoč zaradi težav z konopljo. Dejstvo je, da smo dekriminalizirali uporabo drog leta 1999, da dejansko je potrebno razmišljati o tem, ne, ali je posest za osebno uporabo kot prekršek, ali to mejo spustimo ali ne, da je tukaj potrebno doseči nek političen konsenz, ampak ob upoštevanju vseh ciljnih skupin, tudi tistih, ki smo jih kot odrasli in kot odgovorni dolžni zaščititi. Se pravi, strinjamo se in strinjam se, da je zagotovo treba redefinirati odnos do konoplje in jo narediti dostopnejšo za določene ciljne skupine. Pred tem pa si je spet z vidika človekovih pravic potrebno zastaviti vprašanje, kaj bomo kako bomo odgovorili na te pojave, če bojo mladostniki si vzeli to pravico do rabe konoplje. Na tem polju, na polju vprašanj, kje so meje poseganja v individualno avtonomijo in pravico do svobodne izbire, ni enega samega odgovora. Ni enostavne rešitve, tudi s premikom meje ne. Napetost med etičnimi in legalnimi vprašanji glede rabe drog ne bojo nikoli razrešene in gre torej za nasprotje med individualno pravico do izbire rabe drog, ki ob absolutizaciji bi nedvomno vodila do socialno nezaželenih posledic, vsaj v začetku, ter socialno kontrolo, ki si prizadeva zaščito in dobro počutje vseh članov družbe. Dejstvo je, da moramo vsi skupaj razmisliti in se dogovoriti, kako zaščititi pravice manjšine, da ob tem ne bi ogrožali večine.
Ne, mi smo, ko razmišljamo o drogah, ne samo o kanabisu, smo ujeti v to 110-letno obdobje prohibicije, nekem zelo moralističnem pristopu, ne, konc koncev prohibicija je črpa iz tistih izgibanj 19. stoletja po večji treznosti in tako naprej, ki so imeli seveda tudi še zase za delavski razred zelo pozitivni učink, ampak so prinesli en tak način razmišljanja o raznih drogah, ki jih je postavil kot nek velik baobav in se tega zelo težko otresemo, Vendar pa v 21. stoletju ne, so se začele te stvari krhati in mislim, da je to, da je to prav, kot tudi kaže ta diskusija o, o marihuani. Zdaj, ko, meni se zdi, da je to, bi rekel, splošen problem tega, in niti ne bi tako postavil, kot je prele moja kolegica Ines postavila. Ne? Človekove pravice v odločanju morajo biti na, na prvem mestu. Šele pol kolektivna varnost in tako naprej. A ne? To, vsi totalitarni režimi so postavili stvari obratno in rečemo, to je njihova glavna, glavna napaka.
Hvala. Besedo ima gospod Milan Krek, pripravi se gospod Sanjin Jašar.
Lepa, gospa predsednica, in vesel sem, da smo končno pripravili problematiko v zvezi z marihuano v parlament. Za uvrstitev konoplje na listo prepovedanih drog v prejšnjem stoletju se je do konoplje in njenih uporabnikov v preko 180 državah razvil poseben kontrolni sistem, ki je najbolj viden v ukrepih, ki jih izvaja država na podlagi sprejete zakonodaje, ki pa sledi mednarodnim konvencijam. Z vidika javnega zdravja in zdravja posameznika ter vloge posameznika v družbi imajo obstoječi ukrepi za zmanjševanje uporabe konoplje v večini držav podobne pozitivne in negativne posledice. Posamezniki imajo težave pri nakupu konoplje na črnem trgu, nikoli ne vedo, kaj kupijo in so v nenehnem stiku s kriminalnim podzemljem in v strahu pred policijo. Posamezniki imajo težave zaradi učinkov marihuane, od slabega počutja do pospešenega bitja srca, občutka strahu in drugih posledic za zdravje. Uporabnike konoplje odrinjajo ljudje na obrobje družbe, ga izključujejo iz družine, mu onemogočajo izobraževanje, redno zaposlitev in gasilijo revščino in brezdomstvo. Ne smemo pozabiti posledice kriminalizacije posameznika. Tak odnos do marihuane je ukinil preko 5000-letno tradicijo uporabe konoplje v zdravstvene namene. Konoplja je v Sloveniji najpogosteje uporabljena prepovedana droga. Kadarkoli v življenju je po raziskavi med mladostniki v starosti 15 do 16 let uporabila 23%. Kadarkoli v življenju, pa je leta 2012, ko smo delali raziskavo, uporabljali konopljo v Sloveniji 230 tisoč prebivalcev, v Evropi pa kar 20 milijonov. Vsak dan je v Sloveniji uporabila marihuano okoli 6 tisoč oseb, tedensko 16 tisoč po izračunih. To je ena občina Izola. Legalizacijo konoplje v naši epidemiološki študiji podprlo 19% oseb, študenti in dijaki pa so jo v višjem procentu v 32%. Z javnozdravstvenega vidika moram upozoriti na to, da nam v zadnjih letih v Sloveniji in EU raste delež uporabnikov programov zdravljenja, ki so prvič vstopili v programe zdravljenja in imeli kot največjo težavo ravno posledice zaradi uporabe konoplje. V zadnjih 9 letih beležimo 666 hospitalizacij zaradi konoplje v Sloveniji. Med njimi je bilo 74 psihotičnih motenj. Delež zastrupitev na oddelku za zastrupitve UKC Ljubljana je ta delež porastel iz 6% na 38% leta 2012. Med testiranimi vozniki je tudi se krepko povečalo število tistih, ki so bili pozitivni na konoplju. Povečalo se je uničevanje nasadov, konoplje in zasegov in posledično tudi število oseb, ki so bile kaznovane zaradi proizvodnje prodaje konoplje. Večina kaznivih dejanj na področju drog je zaradi konoplje. Seveda ob tem ne podarim, da ni dopustno, da se različno obravnava posameznike v različnih regijah v Sloveniji. Od leta 1999, ko smo gradili v zakonodajo prve člene, ki so zmanjšali kriminalizacijo uporabnikov konoplje in se približali razviti Evropi, nismo na tem področju naredili pomembno novih korakov. Čeprav so bili poizkusi uvedbe konoplje v medicinske namene že v letu 2002. Trenutna uporaba seveda ni prekršek, a ostaja še vedno prekršek posest, ki lahko prehaja v določenih primerih tudi kaznivo dejanje. Kar 15 držav Evropske unije ima v svojih zakonodaji opredeljeno uporabo konoplje v medicinske namene. Slovenija ni med njimi. Ni dopustno, da naši ljudje, ki potrebujejo konopljo za zdravljenje, kupujejo le to na črnem trgu in so prepuščeni številnim tveganjem, ki ga prinaša črni trg. Osebno menim, da je v našem stoletju težko obvladovati uporabo drog z metodami, ki so se oblikovale na začetku prejšnjega stoletja, skoraj 100 let nazaj. Vmes je prišlo do novih spoznanj in najhitrejšega razvoja tehnologij in družbe v zgodovini človeštva in do novih drog. Zato bi morali spremeniti pristope, ki paradoksalno marsikdaj celo povečujejo škodo na mesto, da bi jo zmanjševali. Ohranjajo kriminalno podzemlje in zaznamujejo uporabnika drog dosmrtno. Uporabniki drog kot največje žrtve takega sistema potrebuje pomoč in normalizacijo stanja in ne zapor. Vse te procese pa je potrebno početi previdno in postopoma, ter ob tem upoštevati človekove pravice. Vsekakor bo prišlo do sprememb, tudi na tem področju, vendar pa bodo te zelo odvisne tudi od sprememb mednarodnih konvencij, katere bi bilo potrebno končno tudi začeti spreminjati in prijeljati nove pristope, ki slonijo na znanstvenih temeljih in na primerih dobre prakse. Prepoved očitno ni edina pot, po kateri se bomo rešili drog, narediti je potrebno veliko, veliko več. Obstoječi predlog zakona je dobro izhodišče za javno diskusijo na področju gojenja, prodaje in uporabe marihuane v Sloveniji. Odpira vrsto vprašanj, na marsikatero, ki še nimamo zadovoljivega odgovora. Postaviti moramo nov, časen in razmeren primeren odnos do marihuane. In za zaključek, marihuana je bila vedno in v vseh kulturah do sedaj na nek način pod nadzorom, pa ne bo to pod nadzorom vrača, vladarja in kasneje parlamenta. In tako bo tudi naprej. Kakšen nadzor bomo imeli, pa je odvisno predvsem od nas samih, kakšno stopno soglasnosti bomo sposobni doseči, da zmanjšamo škodo zaradi uživanja marihuane na minimum in ob tem tudi zmanjšamo škodo zaradi ukrepov na tem področju na minimum. Ob tem pa ne moremo mimo neoliberalističnih konceptov, ki tudi v legalizaciji konoplje vidijo zanimiv trg, ki bi lahko prinašal profit. Vedno pa bo nadzor nad konopljo na koncu odločala politika. Hvala lepa.
Smoking ganja. Then one day we were in a car, smoking ganja. Then one day we're going too far, smoking ganja. Smoking ganja. Then one day we were in a car, smoking ganja. Then one day we're going too far, smoking ganja.
Neoliberalistične finte pa to, ne? S tem je zaključil Krek. In da seveda se že pojavljajo strahovi, ne? Da ta zlovešči Monsanto že deluje v Urugvaju, ne? Se veste, Urugvaj je prva resna država, mislim, resna država, država, ne? Ne neka zvezna državica, da si ravno kar velika, Colorado recimo, ne? Ampak država kot taka, prva, ki začne s prodajo konoplje v rekreativne namene, ne? Zdaj tudi za medicino dovoljena in tako naprej. Aprila stopi v veljavo zakon. Sama v tem času, ne, teh dogovarjanj, ne, podpisali tudi eno pogodbo z Monsantom, ne? Zdaj, sicer v tej pogodbi ni še čist javna, ne ve se še točno, zakaj se gre, so pa, ne, te ta zeleni, ne, že naježel kožo, ker jih je strah, ne, seveda, da gre za poskus Monsanta, ne, ker jim pač ne gre najbolj to koruzo, ne, to je treba povedati, ne. Pa ima res en velik problem s temi zelenkoti, ne, in velik teh zelenkot je tudi hašišarjev. In zdaj, eden bistvenih paradoksov tega legalizacije ganže ja ali ne, oziroma predvsem v prvi vrsti njene rabe v medicinske namene in seveda ne to za samo zdravljenje, ampak zato v širšem smislu tega, da lahko nek dohtar enemu, ki ima neko obliko raka, ki ga konoplja zdravi, predpiše to stvar, ne, ali pa z kjerokoli drugo že zadeva, kjer to se potrebuje, ne, pač rab standardizirano rastlino, ne. Ne, to so pač te pogoje, te sodobne medicine, ki nam je seveda znatno olajšala življenje in znatno razširila razumevanje in dojemanje substanc aktivnih kanabinoidov v konoplji. Ne? Zdaj, kdo pa lahko naredi najbolj standardizirano rastlino? Seveda, ne, tisti, ki se največ s tem ukvarjajo in ki še najraje mešajo neke gene levo, desno, GSO-je so to. Ne? In pač je ideja, ne, zdaj, teh Monsanto in teh drugih, ne, da seveda bi bilo najboljš pomiriti javnost, ne, in dobiti jo na svojo stran, ne, če bi tiste hašišarje, ne, vsem prepričali v dobroto teh njihovih rastlin, oziroma, ne, da tudi ta njihova rastlina bo čist fajn zadela. Ne. No, bomo videli, ne, v Kolumbiji se že prodaja medicinska konoplja in v glavnem je gojena iz že nekih gensko spremenjenih konopljic. Več je pa, kot smo že omenili, parkrat teh patentov, ne, zdajle, ali procesu tega, da dobijo odobritev za patent, ali pa že celo nekaterih narejenih Soros, ne, tudi pri Monsantu priklopljen, ne, pa seveda tudi priklopljen pri vseh teh naporih za legalizacijo konoplja ali pa vsaj dostopno za medicinske namene. Ne. Finančno podpira seveda že desetletje dve te poskuse. Ne. Lepo od njega bomo videli, kako se bo vse to razvilo. Ne. A bo res v Urugvaju Monsanto tis, ne, ki bo opremljil njihove koncesionarje z ganžo. Ne. In ali bo v Sloveniji, ker dosti očitno je, ne, tudi iz odzivov stroke in pa politike, da pač slejko prej bomo imeli, ne, vsaj dostopno za bolne. In ali bo zdaj to neka standardizirana GSO ganžica, ne vem, kje predelana, ali bodo to sintetični kanabinoidi, ne. In ali bo se imeli vi pravico, da pač si jo zasadite, naredite en fajn olček, ne? Ali pa da se bo tudi celo ta olček dalo dobiti v lekarni, ne? Konopljino smolo, torej ekstrakt kanabinoidov, ne? To bomo še videli, ne? O tem se bo verjetno mnogo razglabljalo v prihodnje. Povejmo, da se je tudi stroka pogovarjala dva tedna nazaj o tem, ne, na neki tiskovni, ne, na neki konferenci, strokovni, ne, tiskovni. Naši zdravniki so bili tam, povedal je tudi, ne, da zdaj časi se spreminjajo, včasih smo dobivali, veste, na te obiske v bolnišnico zaradi predoziran, ne, z ganžo predvsem mlade, ne. Zdaj se seveda ta starost na mejo dviga, ne. Vedno več je tistih starih nad 40, ne, pa nad 50, ne. Skratko, v obdobjih, ko se faše prve kronične bolezni, prve rake in podobno in ko si ljudje začnejo pomagati s konopljo, ne, in seveda, ker so te smole dost močne, ne, nekdo, ki pač ni vajen, ne, namest četrtinke, recimo kapljice, ne, poje kar celo, ne, in potem pač nagodi, ne, se veste, kako je, če pač prvič, ne, nečesa, kar vpliva na tvojo stanje zavesti. preveč vpliva, ne, in potem ta srčni trip poviša, ne, vse v bistvu je v redu, če se malo pomirite, malo zadihate globoko, ne, in se rečete, kurc, vse bo enkrat minil, naj to malo prej, kakor kaj drugega. Seveda pa lahko tudi stopite do bolnišnice, ampak se tudi kdaj zgodi, ne, da je tam kakšna sestra, jaz zdaj ne vem, kakve so te Hipokratove za prisege in podobno, ampak se je že zgodil, da je tak človek, ki je imel raka in mu je žena dozirala, no, to kapljico te smole, ne, je imel pač za posledico povišen srčni utrip, potenje, nelagodje, zblojena glava in misli, ne, in seveda je šel na klinični center, ne, da mu pomagajo, ne. Kada smo pač nisem mogli pomagati, so pa poklicali policijo, ne, in potem se človek, ne, ki je bil bolan, mogel še ukvarjati s policijo, odkot, zakaj ima on konopljeno smolo, kaj je z njo sploh hotel početi in levo desno, ne. Take so te štorije, mnogo jih je, seveda je treba resno pristopati do vseh teh vprašanj. Dajmo se mi prvoščiti še en glasbeni predah, potem pa novička ali dve, ne, to se je govorilo o alkoholu, lahko gre zdaj povemo tudi v parlamentu, jaz sicer nisem najbolj navdušen, ko se mora govoriti o drugih drogah, da se lahko o eni govori dobro, moramo o drugi govoriti slabo, ne, to pač se meni zdijo čisto enostavno neumnosti, ne, ampak povejmo vseeno, ne, da pa presenetljivo, ne, se sploh ne pojavimo na grafu, razen če so nas spet zamenšali so slovaško, ne, grafu tega, koliko takratkih, ne, ognjene vode, ne, skratka, se spije po državah sveta. In če bi vi mislili seveda, da to pa je že mati Rusija, ne. In ne samo, da enkrat več, ampak celo večkrat enkrat več spijajo v Južni Koreji, ne. 13,7 takratkih na teden. V Rusiji pa pičnih 6,3. Verjetno jih je včeraj mnogo več spilo, mnogo več, ne, ker so bili razočarani nad tem, da se huni tam čez lužo, ne, Američani na Briselu hokejo, ne, bilo je treba utopiti žalost, ne, ampak vseeno, skratka, Koreja 13,7, Rusija 6,3 in Slovaška, ne, če že ni Slovenija na grafu, 3,8. Dobro, to ko alkoholu, glasbeni predah, tema je ganja, ne, v tem primeru Kana, Valtre.
Bravo, itak imam problem, kadar kupim je predraho. Mi ne traja neč, tako da manj zmeri premalo. Od tle naprej reš lahko samo, če se prežeš nekaj z mano. Da te ne bom zapeljav v neki, kar ostali zmeri gledajo ko slabo. Zdaj pa dosti mutnje, kar upali ti stokano. Tako kumar svito, pali spliv, pali blank, pali čisto. Pali bom, pali čilom, pali pipco. Dej povej mi, kaj imaš not napito? Imaš danes kank? Ali je danes šitov? Ma ne me zajebava, da obvladaš domačico. Kaj imaš plin in plin? Ma plin je samo plin. Pali to, kar imaš, nej te ne bo sram. Jaz kašen krat kadim, še iver kojn uran. In pravijo, da je hudo, kaj je redno. Ma kaj to pomeni, da jih pališ par na mesec, par na teden, ali na dan. Jaz to delam vedno, če se da. Ma, jaz ti ne bom zdilo za eno kano, če bi imel zdaj za kano, bi že plinu tisto kano in kaj bi zdimo tisto kano, če bi imel še za kano, je verjetno, da bi si zvivo še eno kano. Jaz ti ne bom zdilo za eno kano, če bi imel zdaj za kano, bi že plinu tisto kano in kaj bi zdimo tisto kano, če bi imel še za kano, je verjetno, da bi si zvivo še eno kano. Ne pusti, da uhasne, kaj itak to ni prav. Okusi so prekrasni, kaj opali spet kanon. Pljuni hor na kurbu, kaj ti rad, daj tako. Dej naprej, dej nazaj, kaj ti sam sploh ne dati. Dej v levo,
kad će nesi prometalci svišeno, sve smo telik za parkanci i naremo dok ne mado ke zadat prašaš koliko manovemo prvo eno, lahko osam, ali pa 526 kej modeli pole bomo videli že takrat ej parijatu, kej si ratu že zaspan ali si zbujen v deželi čudnih san plujem s mano na oblaku iz violkastih meglic u plavo da se lahko potopimo u vrtince ej parijatu, kej si ratu tudi ti kuholopko svet upiraš mi rdeče oči. Jaz ti ne bom zdilo za eno kano, če bi imo zdaj za kano, bi že plinu tisto kano in kaj bi zdimo tisto kano, če bi imo še za kano, je verjetno, da bi se zvivo še eno kano. Jaz ti ne bom zdilo za eno kano, če bi imo zdaj za kano, bi že plinu tisto kano in kaj bi zdimo tisto kano, če bi imo še za kano, je verjetno, da bi se zvivo še eno kano. Se cela ulica vrti v lučkicah, se mi je zgodilo, da sem videl valovat betonski tlak, ko da je lužica, kaj vržeš noter kamen, daj se čemu pred na zid, samo ta hani, ker naenkrat padem. Enkrat sem bil res tako prbit, da sem videl prav vse, ko da je strip in sem mislil, da me ima zastopit. Ena je bila harda, prav ni res, kaj sem mislil, da med gležnjim in kolenom imam še en tretji sklep. Enkrat smo skadili nemohoče, ma v bistvu ni bilo neč. Sej veš, gorejo štorje, kadar je mladost zadeta. Od pušpinela sam do špinela od po metra. Bi lahko bilo zadosti, njuri mama mi že leta, samo niše. Čas manjka, preživimo, dokler čima ne dobi se. Ma veš, da tle par nas... Itak da kadi se. Jaz ti ne bom zdilo za eno kano, če bi imo zdaj za kano, bi že plinu tisto kano in kaj bi zdimo tisto kano, če bi imo še za kano, je verjetno, da bi se zvivo še eno kano. Jaz ti ne bom zdilo za eno kano, če bi imo zdaj za kano, bi že plinu tisto kano in kaj bi zdimo tisto kano, če bi imo še za kano, je verjetno, da bi se zvivo še eno kano. In pip za plini to kano. Zo kaplini tukano, pride king in plini tukano, altera plini tukano, če so kan kaplini tukano, si Ljubljan kaplini tukano, na obali kaplini tukano.
Še malo kani, ne, vendarle, ne. Seveda je mnogo tistih, ki pravijo, da od ganže pa se res ne da biti odvisen, ne. Zdaj, ne bi se jaz v to spuščil, je stroka ta, ki bo vendarle povedala, da ste lahko odvisni, tudi če ne morete biti sam, zato da se da kaj raziskvati še naprej, da je lahko tam en ustroj, ne, ki pač deluje, da službe so, ne, da lahko skrbijo za izgubljeno deco in podobno. Verjetno ste mislili, da se bodo hašišarji izognili poskusom takšne medikalizacije kot tisti na kakšni drugi substanci, kot je kokain in podobno, ne, pa heroin, vse veste, da že traja kakšno desetletje, dve iskanja cepiv, recimo kar cepiva, ja, za predvsem na področju kokaina je kar nekaj raziskavlo že na temu narejenih, mislim, da so končali z miškami nekaj mesecev nazaj in da se je prišlo tudi na ljudi na tem področju. Tudi na polju alkohola se iščejo zdravila, ki bi blokirala mehanizme v telesu, tam, kjer bi te omogočili sproženje vseh pozitivnih učinkov tega alkohola na duh. No in seveda, ganja se temu ni mogla izogniti. Do zdaj ni o tem bilo govora, kaj ti ničesar takega niso našli, zdaj pa se le odkrila substanca, molekula, povrh vsega še endogena, pregnenolon. In pregnenolon je zadevce, ki se sprošča v možganih, ne, takrat, ko je treba malo regulirati, ne, tele CB1 receptorja, ne, kaj se veže na CB1 receptor, anandamid, endogeni THC, pa tudi autogeni THC, tisti, ki prihajajo do zunaj. Ta prisoten v konoplji. Če ga boste preveč zaužili, ne, bo tudi pregnenolon, ne, znotraj vašega telesa se potrudil, ne, da bi deaktiviral vsaj nekaj od teh CB1 receptorjev, ne, da nam se čist zadeti, ne, krozi kroz, ne, ker pa to ni edini regulator, ampak so tudi drugi regulatori, ne, kot so zdravstveni represivni organi, vaši starši in podobno. Službe seveda, ne, tudi te nekatere sterjajo, ne zgolj, da se trezni za čas dela, ampak tudi sicer. Ne. No, in za take svrhe, pregnenolon, proučevali ga bodo in podobno, nadejajo se seveda nekega zdravila, neke substance, ki bo se lahko zaužili ali pa morali zaužiti, ne, na povelje, naj se bo staršev ali pa ne vem, če noč, da ste hodili tu zapor, recimo, ne, ker ste vozili prehitro pod vplivom konoplje, recimo, če bomo imeli kdaj tak zakon, ne, pa bo se lahko šli za pol leta na zdravljenje, ne, pa bo se pač jedli tole, ne, recimo, ne. Ali pa takrat, ko bo se bistvo že na svobodi, ne, zaradi tega, da tudi, če bo se to jedel, ne, pol, če bo se skadil, ne, razen okusa ne bo nič, ne. Nas je ravno, bi mnogi ljudje uživali tudi v samem okusu, tako kot mnogi uživajo v samem okusu kave, ne pa njenih učinkov. Naj se bo dovolj o konoplji za danes, povemo še v nesrečnem poskusu določanja števila odvisnikov v Saudski Arabiji, ne, končno so dojeli, da to pa vendarle močni najboljši način, ne, zdaj sicer glede na naravo režima, ki obvladuje to državo, se ne nadejamo nekih bolj zalagodje posameznikov streznih pristopov za odkrivanje njihovega načina življenja in tega, ali on uživa, ali ona substanco, ne, ali ne, prepovedano. Doslej so to počeli tako, da ko si se ti odločil, da se boš poročil, zavezal za veke vekov dekletu ali fantu, ne, si moral še pred tem, ne, na test, ne, na test za droge in odkrili so, ne, da v bistvu na jih na leto zasačijo samo 270 do 300. Ne. Kar je zelo malo, ne, od 2004, ne, ko so ustanovili, pač uzakonili tole, ne, so pregledali 2,5 milijonov ljudi, ne, in od tega, ne, koliko je to minil 10 let, 3000, ne, ljudi, ki so nekaj zaužili. Ne. Ugotovili so seveda, da če je odvisnikom ali pa tem in onim, ki tu in kdaj kaj zaužijejo, ne, znano, da v primeru, da se bodo poročili, seveda morajo potem tudi ta test narediti, da se potem pač mal izogne uživanju za nekaj časa. Ne. Sej mogoče se bodo prišli mal tresačujočih rok v ordinacijo, ne. Mal se bodo potili mogoče nekateri, ne, ampak takrat že ničesa več ne bo v telesu. Ne. Tako da niso še obelodanili, na kak način bodo zdaj nadzirali, ne, uživanje drog v splošni populaciji, so pa najavili pač, da bodo spremenili politiko. Zdaj, kar se politike do drog tiče, ne, se seveda spreminja. Ne. In zapaziti je, predvsem v Evropi, spet ufuravanje moralizma, tokrat na malo bolj prefinjen način. Ne. Zdaj, ve se, že v Evropskem parlamentu je tudi tale zbor žena oblikoval neko stališče, ki naj bi pričelo veljači širom kontinenta, vsaj znotraj zveze. Ne. To pravilo bi se oziralo na zakonodajo Švedske. Vprašanje je prostitucija. Ne. Medtem, ko je ponudnica ali ponudnik spolnih uslug dekriminaliziran, ne, pa je uporabnik kriminaliziran. Ne. Torej njemu nad Švedskem ali njej lahko preti za tega do 6 let zapora, ne, in pa ena enormna vsota denarja v primeru, da je zasačen. Ne. Zdaj, in tudi na drugih poljih, ne, družbenega življenja, kjer se kaj počne, kar naj se ne bi počelo, vsaj glede na trenutne zakone ali pa percepcije družbe, se upeljujejo razno razni programi, ne, finančne pomoči za razvoj takšnih in drugačnih projektov, tudi kakšnega filmskega dela, ki bi predvsem uporabnika teh storitev napeljala k premisleku, ali je ta moj užitek res smiseln glede na trpljenje, ki ga povzroča, ne? Naj se bo posamezniku ali pa širši družbi. Ne? In ena od takih raziskav, narkodeforestacija. Ne? Ali je res potrebno, ne, da vse te džungle propadajo, so opustošene, zastrupljene za voljo vašega snifanja kokaina. No, tudi uporabe kake druge droge, ne sam, da se kokain zdaj temu v Južnji Ameriki pa to ali goji ali prekupčuje, ne, je še kaj drugega. Je pa prišla ven raziskava, ne, ki prikazuje pač opustošenje, ne, ki ga predvsem politika do te droge zahteva, ne, kaj ti se moraš skrivati, ne, in kje boš imel za to tvojo letalsko pisto, valjda ne ob mesto, ampak nekje v džungli, ne, kako boš iz ene države v drugo to pripelil skozi neke skrite poti znotraj džungle, ne, in pa seveda pridejo tisti, ki se spoznajo na ptice, ne, in povejo, da tudi če je majhna cesta, ne, ptič, ker pač tam živijo neki čudni ptiči, ne bodo šli čez iz ene sredine na drugo. Morda sem se jaz malo zmotil, pa ker se mi to zdi dosti neverjetno, ni šlo za ptiče, ampak za neko drugo žival, no. Pač take so te zgodbe, ne. Veste, da pridelava, predelava kokinih listov v končni produkt kokain zahteva kar nekaj kemičnega postopanja, ne, raznih topil in podobnih zadev, ki se seveda spet nekam drugam zlijajo kot v džungli, ne. Povrh vsega pa seveda trpi še lokalno prebivalstvo, ujeto med interese narkotrafikantov in pa nekih represivnih organov, ne, ki se pač lovijo en drugega kot mačka in miš in podobno. Če v stare življenje v Sloveniji pa je ni šlo veliko Romunov in Bolgarov v London, ne, mogoče lahko gre se na mesto njih Vitja, povejmo vam v tem primeru, ali pa tudi, če gre se zgolj na izlet ali pa poslovno potovanje, da so odkrili, ne, in zdaj to je malo slabo, da so odkrili, ne, jaz zdaj to lahko vam povem, ne, ne vem pa, ne, če se navijo zdaj zaradi tega, ker smo se je to odkrilo, ne, se strani angliških novinarjev, da se bodo tega še naprej držali. Ampak bilo je rečeno, ne, skratka, imate te, ta navodila, ne, notranje navodila med temi organi, ne, in organi kontrole meja so usmerili carinike in druge uslužbence po letališčih, naj ne zasegajo, niti ne iščejo pri ljudeh, ki vstopajo na otočje prepovedanih drog. Ne? Ok, lušno, naj si bo to to, naslišanje čez dva tedna, vodaje drugerija, poslušate pa seveda Radio Študent, poslušajte ga še naprej na valovih 89,3. Srečno!
As a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time. I did not see-
se drogiramo.
Come on, you're more intelligent man than that. Come on, come on. 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 Come
on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on,
come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on.
Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, very speedy interior reaction, and a very sloppy neo-drunken exterior reaction. The symptoms.
Drogeria, un sacco drugo nedeljo, opovdne, na Radiju Študent.